Naším dnešním hostem je majitel a taky spoluzakladatel společnosti Abra Software Jaroslav Řasa. A já ho tady vítám. Dobrý den.
Dobrý den.
Pojďme teď aktuálně k tématu, které se samozřejmě řeší, a to ve všech oborech a ve všech oblastech. Jak by se měla proměnit firma a jak by se měla zachovat, aby obstála v téhle době, tedy době covidové?
Tak vlastně ten covid z podstaty toho problému tak vede hodně k tomu, aby se omezily osobní kontakty lidí a aby se omezila vlastně jakýkoliv ruční zpracování, ať už třeba zboží nebo nějakých dokumentů. A to sebou vlastně přímo nese, že správně je využívat nástroje e-commerce, onlineové spolupráce a automatizace všude. Možná tohleto se dá trošinku rozvést. Jo? E-commerce třeba není jenom, že si pořídím e-shop. Jo? E-commerce je, že se opravdu na celou tu problematiku dodávání nebo objednávání zboží a následního dodání přes prostřednictvím jako internetu a technologií a třeba pak nějakých doručovacích společností, tak je potřeba se na to vždycky podívat jako na celek. Takže když firma si řekne ano, půjdeme do e-commerce a budeme prodávat online, tak to třeba neznamená jenom e-shop, ale znamená to se nad celou tou věcí zamyslet nebo si vzít specialisty, který to umí a projdou s tím zákazníkem firmou a podívají se, co všechno se vlastně musí změnit. Často si lidi představí pod e-commerce ten e-shop, ale to je jenom to, co je vidět. Je spousta věcí, které jsou zatím a vidět nejsou, ale musí se taky udělat.
No. A můžete být konkrétnější? Třeba co konkrétně by měla zvážit
určitě,
firma?
Určitě, jo. V momentě, kdy mi dokážou třeba ty objednávky dokážu sbírat přes webový e-shop vlastně, tak si musím uvědomit, že vstupuju na úplně jinou hru, než když mám někde prodejnu na ulici. Protože ta prodejna na ulici zachytává nějaké množství lidí, kteří jdou okolo, někdo jí zná, ví, jak vypadá a jde tam z tohle důvodu, ale jakmile vstoupí někdo do onlineového světa, tak je tam neznámý. V tom světě funguje spousta žraloků, který ho umí naprosto dokonale a jenom se těší, aby toho nováčka jako v svým způsobem sežrali, což se projeví v tom, že tam ten obchod neudělá. Takže to je postavit si jenom e-shop je málo, je potřeba se poradit s lidma na elektronickou reklamu, jak to dělat, aby ten e-shop byl vidět. Je potřeba se třeba dívat na konkurenci, za jaký ceny nabízí to zboží, protože ten konkurenční střet je samozřejmě na internetu mnohonásobně silnější a je okamžitý, je prostě velice rychlej. Takže třeba se dají budovat e-commerce řešení, který se dívají, za jaký ceny prodává konkurence, některý zboží a můžou velmi rychle přenastavovat ve vašem vlastním prodejním kanálu, třeba ty prodejní ceny, můžou na to reagovat, můžou třeba vědět, z jakého webu jste přišli, kam jste se předtím dívali u konkurentů a podle toho taky tu nabídku třeba stavět, když ví, že něco jste v tom konkurenčně lepší, tak tam jako zobrazit tuhle tu věc. Jo. Je to složitější než jenom e-shop.
A když už tedy mám to řešení, tak jak mám dál postupovat?
Jo. Tak často se děje, že vlastně firmy už nějaké řešení mají a teď jdou do toho, že vlastně automatizaci, prodeje a celého toho hodnototvorného řetězce chtějí vlastně posunout někam dál. Jo. A docela často se setkávám s otázkou, jestli to znamená, že všechno, co mám, musím jako vyhodit a začít jakoby od nuly, nebo jestli to jde dělat nějak jinak. Tak určitě se to nemusí vyhazovat, to, co ve firmě existuje. Dá se to dobře posoudit a pokud ty systémy, které už třeba máte, mají API jako způsob, kterým aplikace komunikují, tak ty věci jdou mnohem jednodušeji.
A já bych možná se zastavila u toho rozhraní API, jestli byste mohl v krátkosti, o co vlastně jde.
Jo. V zásadě si představte, že když si dva různý softwary mezi sebou mají vyměňovat informace, typicky máte e-shop a vedle něj máte ERP jako hlavní software ve firmě, v kterém sledujete všechny obchodní a jiné aktivity, tak potřebujete třeba do toho e-shopu převzít číselník skladových karet. Jo, vědět, co vlastně máte na skladě a kolik toho máte. Mm-hmm. Tak tahle ta komunikace může probíhat různým způsobem, to předání těch dat. Dokonce to může být na sobě nezávislý a může to tam třeba někdo zadávat ručně, což by byla ta nejhorší situace. A ta nejlepší je, pokud oba ty produkty, jak ten e-shop, tak ten ERP, to ERP mají takzvaný API, což je elektronický elektronické rozhraní, kterým si můžou ty data předávat velmi jednoduše, a to oběma směry. Takže si ten e-shop může říct tomu ERPu, jaký informace z něj chce, typicky dej mi seznam skladových karet a kolik je tam zboží. A opačně může tomu ERPu něco nahlásit. Například tady ti přišla objednávka na 4 kusy krabiček pro firmu tu a tu a rovnou se ta objednávka vlastně propíše do toho ERP softwaru, tak aby se mohla dál zpracovat. Takže to API je vlastně taková moderní komunikační cesta obousměrná, kterou si povídají dneska softwary mezi sebou.
Mm-hmm. A co je při tom rozsáhlejším propojování systému klíčové? Na co nesmí ty firmy zapomínat?
Jo. Velmi důležitý je, aby na začátku bylo hluboké zamyšlení nad tím, jak to chceme dělat, co bude úplně ten nejzákladnější software ve firmě, v kterém se bude většina důležitých dat jakoby potkávat, a co jsou satelitní aplikace k tomuhle tomu. Jo. A tohle často právě vede na to, že to jádro toho všeho, co se ve firmě děje, ta data jsou uschovávána v tom ERP softwaru a řešení typu e-shop nebo nějaký další nástroje třeba pro automatizaci služeb a tak dále, jsou vlastně z tohohle pohledu satelitní aplikace, který dobře řeší tu svoji oblast, ale všechny data odevzdávají, sdílejí s tím ERP softwarem. Jo. A tohle je moc důležitý, protože tím vám vlastně vzniká jedno místo, jedna platforma, a to je nesmírně důležitý, když potom ty data chcete vyhodnocovat a chcete z toho dělat nějaký závěry, jo. Protože ve chvíli, kdy to máte v různých softwarech, ty softwary mezi sebou jsou propojený jenom tak trošku a pak budete chtít kombinovat třeba informace. Tenhle ten uživatel nám přišel na e-shop, díval, byl tam 10krát, na po 11. si teprve něco koupil, těch 10 návštěv se díval na tohleto zboží a v té 11. koupil něco jiného. Tak tohle je typicky nějaký chování, který bych potřeboval vyhodnotit, ale já bych jemu potřeboval taky vědět, kolik celkově u mě ten zákazník už třeba historicky utratil, jo? A k tomu potřebuji data z toho e-shopu, z toho ERPu. A pokud to mám v různých systémech, tak zkombinovat ty data do smysluplného výsledku pro řízení je vlastně velmi obtížný. Ale v momentě, kdy to všechno mám nahraný v té základní platformě, tak už to je potom jenom použití BI-ka, který nad tím běží. Takže to mnohem snaží.
A dá se říct, že by třeba zrovna tato automatizace, tohleto ulehčování mohlo nahradit nedostatek zaměstnanců, nebo je ta lidská síla, ta lidská ruka stále důležitá natolik, že to vlastně není reálný?
Myslím, že v tomhle tom nám může být dobrým vzorem, nám může být výrobní firmy. Jo. Ve výrobních firmách vždycky najdete lidi ve výrobě, který vyrábí, ale jak jde čas, tak jich tam nacházíte méně a méně. Jo. Na začátku, když budete něco vyrábět, tak jenom uspořádáte ty lidi za sebou, budou mít jednoduchý stroje, na kterých vytváří ty součástky a smontovávají to, ale postupně zjistíte, že třeba 6 pracovišť, kde bylo 6 lidí, tak můžete nahradit roboty, ale u nich bude stát jeden člověk, který je kontroluje, řeší údržbu a tyhle ty záležitosti. A místo toho vám ale vzniknou třeba 2-3 pracovní místa u lidí, kteří připravují ty výrobní linky. Jo, takže vlastně ten proces ve firmě je úplně stejný. Nikdy se nezbavíte toho, že by tam nebyl nikdo. Jo, takže 100% to nikdy nevyřeší nedostatek zaměstnanců, ale rozhodně to může ve spoustě věcí snížit množství práce, kterou lidi věnují na nezajímavou, opakovanou rutinní práci, typu musím do krabice něco přidat, napsat tam, co v ní je, no tak to samozřejmě vám vyjede ze systému štítek, který jenom nalepíte, že o to, že si to odveze přepravní firma, nemusím telefonovat přepravní firmě, přijeďte, ale počítače si mezi sebou řeknou, že je tam zásilka, kterou je třeba odbavit, ta speditérská firma pak přijede v pro ní optimálním čase a pro vás taky a tím ta služba je třeba levnější a tak dále. Jo. Čili všechny tyhle softwarové nástroje vlastně v tomhle smyslu pomáhají lidem šetřit tu nezajímavou práci a lidi se můžou koncentrovat na chytrou práci, kdy přemýšlí třeba o tom, jak v tom onlineovém světě být vlastně úspěšnější.
Pro tu firmu je to určitě dobře, ale když na to koukám z pohledu těch zaměstnanců, Tak určitě vystane otázka a vlastně i obava z toho, jestli nakonec ve finále ta automatizace, ty software a stroje si to vlastně všechno je nenahradí a bude jich potřeba vlastně jenom málo a tudíž nebude práce. Je něco takového, co by třeba právě mohlo hrozit?
No a vůbec ne, vůbec ne. To je věčný téma od Lyonu, že jo, kdy dělníci rozbíjeli stroje, protože si mysleli, že jim berou práci, ale tam je potřeba si vzít, že motivací každého podnikatele je, aby jeho firma byla větší a úspěšnější. A za téhle situace vlastně se nikdo nezbavuje lidí, jo, ale tu uvolněnou sílu, tu kapacitu využije na něco užitečnějšího. Jo. Takže je na tohleto téma existuje spousta studií, že jo, byla velká obava průmysl 4.0, co to způsobí. V průmyslu budou pracovat 3% lidí místo 25 třeba. Jo. A to takhle není. Jo. Tam bude pořád 20-25% lidí, ale nebudou stát u těch strojů. A to je důležitý. Jo. A to je tak i ve firmách. Není třeba trávit čas zadáváním faktur znova do systému, protože přišli poštou. Jo. To je úplný nesmysl. A za to je třeba vzít ty lidi a jejich potenciál, který mají, a podívat se na to, jestli od tohoto dodavatele máme ještě nakupovat nebo ne, ale z jiného důvodu, ne z toho, jak vypadá jeho faktura. Jo. A takhle to je ve všem. Takže celosvětově je neustále obrovský nedostatek lidí. Čili když někdo chce pracovat a je jenom trošku schopnej, tak se vůbec nemusí bát o svoji práci, a to ani teda jako z pohledu automatizace. Naopak. Jo, je to...
A teď nějaká vaše vlastní zkušenost nebo dojem z toho, co se děje. Je pravda, že majitelé firem, kteří už jsou třeba ve vyšším věku, tak jsou stále zastánci těch šanonů a těch, přesně jak jste říkal, faktury v papírové podobě, zadáváme ručně. Určitě se to zlepšuje. Jak moc snadno, nebo opačně, jak moc těžko se to právě dostává mezi ty podnikatele v tom vyšším věku? Jak moc se to chtějí učit? Nebo evidentně asi chtějí, ale nebude to úplně jen tak jako lusknutím prstu.
Tohle je případ od případu. Jo. Máte lidi, kteří dokážou nové technologie akceptovat velice rychle, a pak samozřejmě máte lidi, kteří jsou k tomu rezistentní. Jo. Já dám krásný příklad našeho dědečka, který celý život se nikdy nepotkal s počítačema, nikdy nepracoval s počítačema a ve svých 79 letech dostal tablet. A během asi tak 2 měsíců se s ním naučil do té míry, že se byl schopný spojit s rodinou a vidět fotky a takovéhle věci. A dneska je z něj naprosto normální uživatel iPadu, který včetně toho, že si stáhne i aplikace, když je potřebuje. Jo, a pochopil prostě, jak to funguje a tu věc používá normálně. A samozřejmě v jeho věku je to dost extrémní, jo, jako tenhle ten přístup. Máte pak lidi, kterým je třeba, já nevím, okolo 60, a pro ně při řízení té firmy pořád třeba chtějí, že jim někdo některé věci jakoby vytiskne, aby si je přečetli na papíru a tak dále a mohli je třeba nějak rozhodnout. Jo. Ale myslím si, že co už se vylučuje, to samozřejmě může fungovat u někoho, kdo už tu firmu má, ta firma je větší, ale v momentě, kdy ta firma jako není velká, tak v podstatě pro ty lidi není jiná volba, než se ty technologie naučit. A co je skvělý, zas na druhou stranu je třeba říct, že takový ty 90. léta, kdy to, že vám IT funguje, byl vlastně malej zázrak, tak dneska už jako celý ten obor je úplně jinde. Jo. Dneska opravdu jde o rojku, o návratnost investic, o to, že to šetří lidský čas, jo. Šetří to nějaké chyby, ztráty, takovéhle věci, a pomáhá to v rozhodování. Takže i my jsme jako softwaráři udělali velký kus práce v tomhle, aby to bylo příjemnější pro lidi.
Už to bylo zmíněno, pojďme se k tomu vrátit. Je to vlastně sběr nepřeberného množství dat, se kterými se dá pracovat ku prospěchu věci. Jak konkrétně, jak s nimi naložit?
Jo, to je důležitá otázka, kterou jste položila, protože ve firmách obecně existuje opravdu hrozně moc dat a firmy vlastně neví, co s nima. Z toho důvodu samozřejmě na to jsou specializované firmy, které se data miningem zabývají, umí poradit firmám s tím, na co se mají soustředit, ale trošku tohle se to drhne, tyhle ty druhy spoluprací, jo, protože jsou to malinko takový někdy jakoby dva světy, Tak my to třeba bereme trošku jinak. My si říkáme, že v momentě už, když se designuje ten systém, jak bude fungovat, co v něm bude, jaký informace a jak se, tak by se mělo i říct, jak se s nima bude následně pracovat a k jakým rozhodnutím mají sloužit, k jakýmu druhu rozhodnutí. Čili vlastně od prvního momentu by se ten systém měl stavět tak, že nad tím velkým množstvím dat funguje business intelligence jako zobrazovací vlastně vrstva v podobě grafů, nějakých jednoduchých budíků, jako v autě, jestli jedete rychle, pomalu, barevných semaforů, červená znamená, máme problém v tom projektu, jo? Žlutá, není to úplně dobrý, zelená, všechno je OK. A vlastně to množství dat by se mělo převádět do velmi jednoduchých obrazovek, který komunikují s tím managementem, s těma lidma, který dělají rozhodnutí v takovýhle jednoduchý podobě. Jo? Dám krásný příklad. Mě třeba každý pondělí samozřejmě automat, mohu se na to podívat kdykoliv, ale jednou za týden mi prostě automat odešle do mailu odkaz a tam si kliknu a vidím aktuální stav projektu, a který řešíme u zákazníku. A mě už vlastně dneska vůbec nezajímá, co tam v těch řádkách je napsáno. Jo? Mě už jenom zajímá, že celá ta tabulka je buď zelená, a jenom se dívám na tu barvu, jo? A nebo není zelená. A pak jako vidím, že něco je tam žlutý, tak si kliknu na to, co to je to žlutý, proč to je žlutý, jo? A vidím jako rozpadlý věci. A tohle je to, k čemu vlastně je potřeba vždycky dovést zpracování těch dat, jo? Že je to hodně jednoduchý, protože když těch dat je hodně, tak se v nich už lidský mozek nevyzná a nedokáže si je všechny zanalizovat. Ale lidský mozek je schopen vymyslet ty kritéria, podle kterých se převedou do jednoduchých zobrazení.
Úplně bych to nezobecňovala, že každý lidský mozek evidentně na to musí mít nějaký vlohy člověk.
Je no, to ale abstraktní věc. Ale to tak úplně není. Jo. Tam je nejdůležitější to zadání. A to zadání dělá vlastně ten majitel té firmy. Když jste třeba ve firmě, která doručuje balíčky, tak nejdůležitější věc je, že musíte doručit včas a v plném obsahu pro toho zákazníka, že mu nesmí nic chybět. Jo. Takže takováhle firma, třeba když prodáváte papírenský zboží, tak největší vaše jako to KPI, ten ukazatel, který sledujete, je úplnost dodávek a včasnost dodávek. A na to stačí dvě čísla v procentech. Jo. A to vám ale řekne ten majitel té firmy. Ten řekne, pro nás je tohle ta konkurenční výhoda, že doručujeme vždycky včas. Jo. A někdo jiný řekne, pro mě je výhoda, že doručuju nejlevnějc. A tak dále. Jo. A jakmile už řeknou ty lidi, kteří řídí ten biznis tohle, tak už potom je jednoduchý, aby třeba i u nás, od našeho oddělení konzultingu, ty věci mu takhle připravilo. No. A snažíme se jít i dál, snažíme se i radit lidem, co by i měli sledovat na tom svém biznesu. Už ta zkušenost naše je v tomhle docela velká.
Abra se řídí takovou základní myšlenkou být pro svoje zákazníky spojencem v tom podnikání, což už bylo několikrát zmíněno. Jak toto spojenectví vnímáte a jak dlouho se v oblasti ERP buduje ten úspěšný vztah? Jak dlouho to trvá?
Jo, no já začnu od toho konce. Je to nekonečný příběh, ale řekněme, že po takových třeba 2 letech té spolupráce už jako dobře vidí ten zákazník přínos té spolupráce. Samozřejmě za začátku může být nejistý, nebo může prostě jenom nevědět, jak ty věci jsou. Jo. Ale jinak je to spolupráce na celý život. A i my to tak jako bereme, že se spoustou firm spolupracujeme třeba 20, 25 let taky. Jo, není to neobvyklý. A víte, my to spojenectví vnímáme tak, že my rozumíme aplikacím IT a vlastně tyhle prostředky skládáme tak, aby tomu, kdo podniká, protože hlavně pro něj jsme ten spojenec, pro toho šéfa, pro toho majitele nebo výkonného ředitele, tak aby vlastně jemu se to jeho podnikání dělalo lépe. Jo, čili aby byl ziskovější, víc prodával, měl menší ztráty, aby se mu snadněji zřídilo, taky aby se nemusel prodírat třeba spoustou informací sám, ale měl je v té jednoduché podobě zobrazený. A takže to spojenectví naše je v tomhle smyslu. Někdo dělá svůj biznis a my jsme tady na blízku a pomůžeme mu tím IT. A teď v posledních několika letech se nám to ještě víc přesouvá do business consultingu, jo, že i třeba radíme těm firmám, co mají vlastně sledovat ve své firmě, na co si mají dávat pozor, protože přece jenom tu zkušenost už máme hodně oborovou a z hodně firm, tak ji dokážeme zobecnit a přinést vlastně tomu zákazníkovi.
Pochopila jsem z toho povídání, že asi je to bez rozdílu oboru, bez rozdílu odvětví, v podstatě v každém podnikání, v každém tom oboru vaše služby se dají využít a dají se aplikovat. A kdybych já jako člověk, který začal podnikat nebo už měl nějakou tu firmu a chtěl vaše služby využít, tak navštívila bych vás nebo oslovila bych vás, co první bych měla řešit, respektive na co prvního byste se ptali, na co bych měla mít odpovědi?
No, začali bychom tím, že bychom se vás ptali, jaký biznis máte, co vás v něm trápí, ale taky kam ho chcete posunout. A tohle je strašně důležitý, jo, protože dám vám příklad. Teď z poslední doby jsme jako vyhráli nějaký obchodní případ a tam vlastně bylo strašně zásadní třeba vědět, jestli cílem toho majitele je do 5 let tu firmu prodat, nebo jestli buduje jako rodinný stříbro. Protože to fakt mění i to, jakým způsobem vlastně třeba to IT použijete. Jo, když pracujete na hodně dlouhý investici, na dlouhém jako lánu, tak můžete ty věci udělat hodně, hodně precizně a děláte je s výhledem dlouhé budoucnosti. Když chcete firmu za 3 roky prodat, tak s velkou pravděpodobností předpokládáte, že ten, kdo si ji koupí, si třeba nasadí vlastní řešení. Takže pak tomu zákazníkovi šetříte peníze, protože nepostavíte ten systém tak robustní, protože je to zbytečný, on to vlastně nepotřebuje.
A jaké jsou následující kroky, když bych teda přišla s tím, že chci, aby firma prosperovala, aby mi dlouho vydržela, abych ji možná mohla dál předávat dalším generacím?
Následuje po vlastně tomhle tom zadání, úplně tom zásadním zadání od majitele nebo šéfa té firmy, tak pak následuje vlastně analýza, když se jde do toho, jak ta firma funguje dneska a navrhuje se stav, jak bude fungovat po změně. Tohle jsou věci, které si musíme vzájemně odsouhlasit, aby jsme znali vlastně cíle té spolupráce, té změny. Pak se sestaví harmonogramy, naplánujou se ty věci, zrealizujou. Při těch realizacích se samozřejmě spousta věcí testuje, jsou tam předávací milníky těch etap, pak je tam zkušební provoz, pak je takový provoz s dozorem, kde už ty věci běží normálně ve firmě, ale pořád jsme ještě hodně blízko a pak to vlastně přechází do úplně běžného provozu a tímhle s tím momentem celkově ta spolupráce jde do další fáze a to je fáze, tím jako dokončená ta první veliká, ten první veliký krok té změny, ale pak vlastně my tím nekončíme a snažíme se trvale s těma firmama být v kontaktu a hledat další rozvojové možnosti pro jejich biznis a jestli pro ně existuje nebo neexistuje podpora vlastně v rámci třeba těch našich řešení a toho softwaru.
Hostem Videobizu serveru podnikatel.cz byl majitel a spoluzakladatel společnosti Abra Software, pan Jaroslav Řasa. Já vám děkuju za váš čas a přeju vám hezký den.
Díky moc a děkuju za rozhovor. Naschledanou.